Λοιπόν, όπως θυμάστε, από την αρχή αυτής της περίοδου ξεκινήσαμε μία σειρά που ο τίτλος της ήταν, ο γενικός τίτλος ήταν «Πορεία σωτηρίας». Πορεία σωτηρίας. Ξεκινήσαμε μιλώντας για την ελευθερία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Και είπε στον άνθρωπο ότι ξέρεις, είσαι ελεύθερος. Θέλεις να με ακολουθήσεις, αυτό είναι το θέλημά μου. Δεν θέλεις να με ακολουθήσεις, έχεις τη δυνατότητα να μην με ακολουθήσεις. Και είδαμε πως αυτό οδήγησε σε πτώση, γιατί ο άνθρωπος έκανε κακή χρήση της ελευθερίας του. Τη δεύτερη φορά που βρεθήκαμε μαζί, είδαμε το πόσο ο Θεός μας αγαπάει, τόσο ώστε νοιάστηκε να προμηθεύσει σωτηρία. Νοιάστηκε να δώσει τον, να κάνει ένα σχέδιο ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να επιστρέψει στον Θεό. Την τρίτη φορά είδαμε ότι και ο Χριστός ήταν ελεύθερος να διαλέξει. Δεν εξαναγκάστηκε τον Πατέρα να δώσει τη ζωή του. Μόνος του θέλησε και με την ελευθερία που είχε δέχτηκε να έρθει κάτω στη γη και να πάρει τις αμαρτίες επάνω του, τις αμαρτίες μας επάνω του. Και την τέταρτη φορά είδαμε ότι παρόλο που ο Χριστός έκανε μια τόσο μεγάλη θυσία για μας, πάλι μας αφήνει ελεύθερους. Πάλι δεν μας εξαναγκάζει να πάμε με το ζόρι κοντά του και μας καλεί να πάρουμε μια απόφαση που είναι απόφαση ζωής για να τον ακολουθήσουμε πέρα για πέρα. Και όταν κάποιος σε καλεί να πάρεις μια απόφαση, λες να πάρω την απόφαση, αλλά τι σημαίνει αυτό? Και γι' αυτό την τελευταία φορά, την πέμπτη φορά, είδαμε το τι προσφέρει ο Χριστός, γιατί να πάμε στον Χριστό. Και είδαμε ότι προσφέρει συγχώρεση, ότι προσφέρει δικαίωση, δηλαδή καθώς δεχόμαστε το γεγονός ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τις δικές μας αμαρτίες, αυτό μας κάνει μπροστά στον Θεό να φαινόμαστε δίκαιοι. Να σβήνονται οι αμαρτίες μας και ο Θεός να μας βλέπει δίκαιους. Και είδαμε και το πώς συμφιλιωνόμαστε με τον Θεό. Σήμερα προχωρούμε στο έκτο μάθημα αυτής της σειράς, που έχει τίτλο «Απόλυτη προτεραιότητα». Γιατί ο Κύριος μας καλεί και λέει, παιδιά, εάν θέλετε να με ακολουθήσετε, τα θέλω όλα για όλα. Όχι με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο στον κόσμο. Διότι δεν θα ευχαριστηθείτε ούτε τον κόσμο, ούτε την πνευματική ζωή. Έτσι, πάρτε μία απόφαση και η προτεραιότητα να είναι πέρα για πέρα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 10, και θα διαβάσουμε από το χωρίο 28. Ματθαίον 10:28. Μιλάει ο Χριστός και δίνει διάφορες οδηγίες στους μαθητές του και τους λέει, ανάμεσα στα άλλα, μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, το βρήκατε έτσι, Ματθαίος 10:28, μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Ξεκινάει μη φοβηθείτε, που σημαίνει ότι καθώς ξεκινάμε με μία απόφαση να ζήσουμε με τον Χριστό, θα υπάρχει αντίσταση. Εντάξει. Δεν μας λέει ότι ξέρεις, θα πάρεις την απόφαση να με ακολουθήσεις και ο δρόμος θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Θα υπάρχει αντίσταση, άρα οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να σε κάνουν να φοβηθείς. Και θυμάστε αυτό που το έχετε ακούσει πολλές φορές, που είναι στις παροιμίες 29-25, που λέει «Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα». Αλλά αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο, αυτός θα ζει σε ασφάλεια. Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα, ο δε πεποιθός επί Κύριον θέλει ίσθεν ασφαλεία. Να ξέρετε ότι ο φόβος είναι ένα από τα πιο συστηματικά όπλα του εχθρού. Είναι από τα όπλα που ο εχθρός χρησιμοποιεί πιο συστηματικά από οποιονδήποτε άλλο. Και μέσα από τον φόβο κυριαρχεί στη ζωή των ανθρώπων. Ξέρετε πώς λειτουργούν οι διάφοροι μάντις και τα διάφορα μέντιουμ. Έχετε ακούσει ανθρώπους που λένε πήγα σε ένα μέντιουμ, μου είπε αυτό και έγινε. Όπως ξέρετε, το μέντιουμ και γενικά όσοι ασχολούνται με την δύναμη του εχθρού, την μαντική, δεν ξέρουν το μέλλον και δεν μπορούν να προείπουν το μέλλον. Ξέρουν όμως τα σχέδια του εχθρού για το μέλλον. Τι κάνουν? Προαναγγέλουν τα σχέδια του εχθρού, τα οποία είναι συνήθως καταστροφικά. Οι άνθρωποι τα ακούν, φοβούνται και ο φόβος ανοίγει δρόμο να πραγματοποιηθούν στη ζωή τους. Δηλαδή, όπως ο Χριστός θεράπευε ανθρώπους και τους έλεγε «Η πίστη σου σέσωσε, η πίστη σου σε θεράπευσε», όπως η πίστη είναι κανάλι για να πάρουμε ευλογίες από τον Θεό, έτσι ο φόβος είναι κανάλι για να επιδράσει ο εχθρός στη ζωή μας. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και μας λέει «Μη φοβάστε». Συνεπώς, όταν έρχεται κάτι που πάει να σε κάνει να φοβηθείς, να τρομάξεις, να κάνεις πίσω από τη ζωή σου μαζί με τον Θεό, να θυμίσου το. Μη φοβάσαι. Γιατί αυτός που σε απειλεί, το περισσότερο που μπορεί να κάνει είναι να σε σκοτώσει. Έτσι. Μπορεί να σκοτώσει το σώμα. Έτσι. Το περισσότερο μπορεί να κάνει. Αλλά μεγαλύτερη σημασία από την ζωή αυτήν εδώ έχει η ζωή η πνευματική. Και ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό και ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που και σήμερα δίνουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Έτσι. Δόξα τω Θεώ, είμαστε σε μια ελεύθερη χώρα που μπορούμε ελεύθερα να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο και ελεύθερα να πιστεύουμε. Αλλά σε διάφορες άλλες χώρες το να πιστεύεις τον Χριστό και να κηρύττεις το Ευαγγέλιο μπορεί να σου κοστίσει και το κεφάλι. Έτσι το ξέρετε αυτό. Απ' την άλλη μεριά λέει να φοβηθείτε αυτόν που μπορεί και ψυχή και σώμα να απολέσει στην γέννα. Με άλλα λόγια λέει, αν θέλετε να φοβηθείτε κάποιον, φοβηθείτε τον Θεό. Αν θέλετε να φοβηθείτε κάποιον, φοβηθείτε τον Θεό. Και εδώ μας μιλάει για τον φόβο του Κυρίου. Και θυμάστε ότι λέει στις παροιμίες, το λέει και στις παροιμίες 1-7 και στις παροιμίες 9-10, πρώτο κεφάλαιο χωρίο 7 και ένατο κεφάλαιο χωρίο 10, ότι αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Ναι, ο σεβασμός στον Κύριο, λέει η καινούργια μετάφραση, είναι η αρχή της σοφίας. Έτσι λοιπόν, ενώ ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα, ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Και αυτό είναι κάτι που είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας. Τι να έχουμε στο μυαλό μας? Η έννοια του φόβου του Κυρίου είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Δηλαδή, να καταλαβαίνω ότι όταν μιλάω για τον Θεό, μιλάω για τον δημιουργό του σύμπαντος, μιλάω για αυτόν ο οποίος είπε και έγιναν όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο Θεός του σύμπαντος, επειδή δέχτηκα τον Χριστό στη ζωή μου, ονομάζει παιδί του. Καταπληκτικό. Ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Λόγος του Θεού, λέει είστε φίλοι μου αν κάνετε αυτά που εγώ σας παραγγέλω. Με λέει φίλο του. Καταπληκτικό. Αλλά δεν πάβω να είμαι ένας άνθρωπος μπροστά στον Κύριο του σύμπαντος, στον Κύριο των δυνάμεων, τον δημιουργό όλου αυτού του κόσμου. Έτσι. Οφείλω λοιπόν σεβασμό. Αυτό γιατί το τονίζω? Γιατί πολλές φορές, επειδή είμαστε παιδιά του Θεού και επειδή ο Χριστός μας ονομάζει φίλος του, αρχίζουμε να αποκτούμε υπερβολική οικειότητα με τον Θεό και αρχίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα του Θεού που είναι άγια και να τα ρίχνουμε στην πλάκα. Δεν μπορείς κάτι άγιο να το ρίξεις στην πλάκα. Έτσι. Ένα μήνυμα που είχα το καλοκαίρι και με έκανε μεγάλη εντύπωση, προσωπικό για μένα. Ήταν εκεί που λέει ο Κύριος, στους ρίχνετε το άγιον στους σκήνες, στα σκυλιά, ούτε τα μαργαριτάρια μπροστά στους χείρους, μήπως λέει τα καταπατήσουν τα μαργαριτάρια, οι χείροι, και στραφέντες λέει σας διασχίσωση, ρίχτουν επάνω σας και σας ξεσχίσουν. Το είχα διαβάσει άπειρες φορές αυτό το κομμάτι. Και ξαφνικά στο καλοκαίρι ο Κύριος μου δείχνει τα γουρούνια, άμα τους ρίξεις μαργαριτάρια, το να τα πατήσουν, να μην καταλάβει το γουρούνι αυτό ότι αυτό είναι πολύ με το πόδι. Εντάξει, καλά. Μετά όμως δεν σου ορμάει. Γιατί λέει, μήπως τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και μετά ριχτούν να σας ξεσχίσουν. Το γουρούνι βεβαίως τα πατάει τα μαργαριτάρια, δεν ορμάει να σε ξεσχίσει μετά. Έτσι. Και ο Κύριος μου είπε πρόσεξε όταν σου δίνω κάτι άγιο σε ποιους δίνεις. Γιατί δεν είναι που θα το πατήσουν μόνο, θα σου ριχτούν κιόλας. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί ήταν πολύ σημαντική προειδοποίηση αυτό. Βεβαίως.
Μπορείτε να πείτε ένα παράδειγμα για αυτό που είπατε? Δηλαδή τα πράγματα του Θεού για να μην τα βλέπετε στην πλάκα.
Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να μιλούμε για θέματα άγια, για θέματα για το αίμα του Χριστού, για τον καθαρισμό των αμαρτιών και να κάνουμε αστεία με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία από τη φύση τους είναι άγια, είναι πολύτιμα. Το κίνδυνος με εμάς είναι ότι εξοικειωνόμαστε τόσο πολύ που αρχίζουμε να τα θεωρούμε ότι έλα μωρέ, δεν βαριές. Να πω ένα παράδειγμα μέσα την Αγία Γραφή. Θυμάστε, το είχαμε μιλήσει γι' αυτό μια Κυριακή, ο Ουζά, στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο έκτο κεφάλαιο, όταν αποφασίζει ο Δαβίδ να μεταφέρει την Κιβωτό από το σπίτι του Αμιναδάβ στην Ιερουσαλήμ. Έτσι. Είχε μείνει χρόνια εκεί πέρα, είχε μείνει καμιά 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, η Κιβωτό στο σπίτι. Και ο Ουζά, που ήταν ο γιος του Αμιναδάβ, είχε μεγαλώσει με την Κιβωτό του Θεού. Στο σπίτι ήταν. 20 χρόνια, δηλαδή ξέρω εγώ. Τη θυμότανε από παιδάκι, που λέμε. Όταν ξεκινάει λοιπόν, ο Θεός έχει πει, παιδιά, τα δικά μου πράγματα, τα άγια πράγματα, θα περνάτε, δεν θα αγγίζει κανένας. Θα υπάρχουν από την κατασκευή κρίκη στην άκρη, θα περνάει ένα ξύλο μέσα από τους κρίκους και θα πιάνετε το ξύλο, θα το βάζετε στους ώμους σας και θα πηγαίνει. Και έτσι θα μεταφέρονται. Όλα τα σκεύη μου είναι άγια. Για να έχετε μία εικόνα το ότι εγώ είμαι άγιος και δεν μπορεί να με πλησιάζει ο καθένας, τους είπε ο Θεός, και τα σκεύη μου δεν μπορεί να τα αγγίζει ο καθένας. Θα περνάει το ξύλο, θα παίρνεις το ξύλο στον ώμο και άλλος από μπροστά και έτσι θα πηγαίνει. Εντάξει. Αλλά ο Ουζά είχε μεγαλώσει με την Κιβωτό του Θεού. Με αυτό που ήταν η χωριστή παρουσία του Θεού, σπίτι μας είχε μεγαλώσει, γιατί 20 χρόνια είναι σπίτι μας. Την φορτώνουν λοιπόν, ο Δαβίδ, μες στον ενθουσιασμό του, δεν φροντίζει να υπακούσει στον Θεό, την φορτώνουν την Κιβωτό πάνω σε μια άμαξα και αρχίζουν να πηγαίνουν τα βόδια την Κιβωτό. Ο Θεός είχε πει μόνο οι άνθρωποι, δεν την αγγίξει κανένας. Και κάποια στιγμή που τα βόδια του παραπατούν και η Κιβωτό μπαλαντζάρει, ο Ουζά απλώνει το χέρι του και πιάνει την Κιβωτό. Και πέφτει νεκρός. Το θυμάστε την ιστορία. Μα στο σπίτι, 20 χρόνια την είχαμε σπίτι. 20 χρόνια την είχατε σπίτι, δεν ήταν λόγος αυτός να αισθάνεσαι την άνεση να την αγγίξεις από τη στιγμή που σου είχε πει αυτά είναι άγια, δεν τα αγγίζει κανένας. Ένα παράδειγμα, έτσι. Υπερβολικής οικειότητας. Και ειδικά για μας που μεγαλώσαμε μέσα σε σπίτια που ακούμε το λόγο του Θεού από μικρά, το ακούμε στο σπίτι, τον ακούμε στη συνάθρηση, τον ακούμε στο κατηχητικό, την ακούμε κτλ. Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει. Ο κίνδυνος της υπερβολικής οικειότητας. Δηλαδή πράγματα που είναι άγια, που είναι πολύτιμα, να τα θεωρούμε έλα καημένα δε βαριές και να κάνουμε πλάκα με αυτά. Έτσι, αυτό εννοούσα. Λοιπόν, ο φόβος του Κυρίου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που κυκλοφορεί, ο φόβος του Κυρίου. Έτσι, όσοι δεν το έχετε διαβάσει, διαβάστε το. Και συνεχίζει. Ένα ζευγάρι σπουργίτια δεν πουλιέται μόνο για ένα ασάριο. Κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Έτσι. Λέει ένα σπουργίτη. Σήμερα το σπουργίτη δεν έχει ούτε αυτή την αξία που είχε τότε. Έτσι. Ένα ασάριο εκείνη την εποχή ήταν το 1/16 του διναρίου. Και το δινάριο ήταν ο μισθός του ανισκευτού εργάτη. Εντάξει. Το 1/16 του μισθού. Δηλαδή περίπου χοντρά σήμερα για να το πω, περίπου 2 ευρώ. Σήμερα ένα σπουργίτη δεν κάνει ούτε 2 ευρώ. Έτσι, 700 δραχμές. Ποιος δίνει 700 δραχμές για ένα σπουργίτη. Ωστόσο, εκείνη την εποχή τα δύο, λέει, τα δύο για ένα ασάριο. Δηλαδή 1 ευρώ το ένα, ας πούμε, τα σπουργίτια. Τα τρώγανε τότε και είχαν την αξία. Σήμερα δεν έχουν ούτε αυτή. Αλλά επειδή ήταν ένα σήμαντο νόμισμα, έτσι το ασάριο το 1/16, ήταν μικρό, λέει, δύο σπουργίτια δεν πουλούνται για κάτι λίγο. Κι όμως λέει αυτά που είναι για σας κάτι λίγο, ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς να είναι το θέλημα του πατέρα. Αυτό είναι παιδιά πολύ σημαντικό, το έχουμε στο μυαλό μας. Τίποτα δεν συμβαίνει πάνω στη γη αν ο Θεός δεν δώσει την έγκρισή του. Έτσι. Και αυτό είναι μεγάλη ασφάλεια να το ξέρεις μέσα σου. Δηλαδή και το χειρότερο που συμβαίνει στη ζωή μου, ο Θεός έχει τον έλεγχο. Τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς ο Θεός να έχει τον έλεγχο. Βλέπετε αυτά που συνέβησαν στην νοτιοανατολική Ασία. Τι, γιατί, μπορεί να μην έχουμε απαντήσεις, αλλά ο Θεός έχει τον έλεγχο στο κάθε τι. Και για το κάθε τι που γίνεται υπάρχει λόγος πνευματικός, είτε τον ξέρουμε είτε δεν τον ξέρουμε. Έτσι. Δεν έχουμε απαντήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις, να το θυμάστε αυτό. Το γεγονός ότι εγώ δεν έχω μία απάντηση να σας δώσω σήμερα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει απάντηση, απλώς εγώ δεν την ξέρω. Εντάξει. Στον πνευματικό χώρο υπάρχουν απαντήσεις για όλα τα ζητήματα. Έτσι. Και γι' αυτό μας λέει μετά ότι σε αυτήν την κυριαρχία του Θεού μπορούμε να βασιστούμε, μπορούμε να αναπαυτούμε. Και λέει, όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, γιατί εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Έτσι. Μας λέει λοιπόν ότι ο Θεός ξέρει όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Αυτό που λέει ότι και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι αριθμημένες, είναι κάτι που δηλώνει ότι ξέρει την κάθε λεπτομέρεια. Ξέρει το κάθε τι. Λοιπόν, εάν ο Θεός νοιάζεται για τα σπουργίτια, πολύ περισσότερο για σας. Έτσι λοιπόν λέει, θα συναντήσετε αντίσταση, εντάξει. Μη φοβάστε, μη φοβάστε. Αν είναι να φοβηθείτε κάποιον, φοβηθείτε τον Θεό και να έχετε εμπιστοσύνη ότι είστε στην μέρια του Θεού και δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Από την άλλη μεριά όμως, συνεχίζει, χωρίο 32, όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω και εγώ για δικό μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα. Έτσι λοιπόν, στην απόφαση που πήραμε και λέμε ναι, εγώ θα είμαι του Κυρίου. Πήρα την απόφαση, θα είμαι του Κυρίου. Μας λέει, κοίταξε, αυτή είναι απόφαση που δεν θα την κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου. Είναι απόφαση που θα αποτελεί στοιχείο που θα ακολουθεί τη ζωή σου και οι άλλοι θα το ξέρουν. Θα το ομολογείς. Έτσι. Δηλαδή, θα κρατάς μια στάση που λέει εγώ ακολουθώ τον Χριστό, παιδιά. Μα δεν σημαίνει σώνει και καλά ότι χρειάζεται να λες τον καθέναν, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να πάρεις αποφάσεις, κανονίζεις με βάση αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, με βάση αυτό που θέλει ο Χριστός. Όταν ήμουν στο στρατό, επί Χούντας, με κάλεσαν στο δεύτερο γραφείο, που ήταν το γραφείο πληροφοριών, διότι θεώρησαν ότι είχα συμπληρώσει έτσι περίεργα, όχι κατά την επιθυμία τους, το χαρτί που έλεγε, είχε διάφορες ερωτήσεις και σε βάζαν να υπογράψεις. Μία ερώτηση ήταν αν οι κομμουνιστές επιτεθούν εναντίον της πατρίδος, τι θα κάνεις, και είχε να τσεκάρεις. Ξέρω εγώ, θα πολεμήσω με το μέρος τους. Δεύτερον, δεν θα πάρω όπλο, διότι δεν το επιτρέπει η θρησκεία μου. Τρίτον, θα πολεμήσω εφόσον διαταχθώ. Τέταρτον, θα πολεμήσω εθελοντής εναντίον των κομμουνιστών. Και όπως καταλαβαίνετε, η σωστή απάντηση ήταν θα πολεμήσω εθελοντής κατά των κομμουνιστών. Λοιπόν, εγώ έγραψα, έβαλα τσικ στο θα πολεμήσω εφόσον διαταχθώ. Και με κάλεσε το δεύτερο γραφείο, γιατί λέει εφόσον διαταχθείς. Εφόσον ξέρω εγώ, του λέω κύριε Λοχαγέ, ήταν λοχαγός του δευτέρου γραφείου, εγώ έχω αποφασίσει να κανονίσω τη ζωή μου με βάση την Αγία Γραφή. Και επειδή στην προς Ρωμαίους επιστολή, του λέω, στο 13ο κεφάλαιο, λέει να υποτασσόμαστε στις αρχές και στις εξουσίες, έγραψα ότι θα υποταχθώ στις αρχές και στις εξουσίες και αν πάρω διαταγή να πολεμήσω, θα πολεμήσω. Μα οι κομμουνιστές είναι οι εχθροί της πατρίδος και πρέπει ο κάθε υγιός σκεπτόμενος Έλληνας να τους επιτεθεί μόνος του κτλ. Λέω κύριε Λοχαγέ, εγώ σας είπα με βάση τι κανονίζω τη ζωή μου. Φυσικά αυτό μου κόστησε όπως καταλαβαίνετε, πολλά και διάφορα μετά. Αλλά δοξάζω τον Θεό γιατί μου έδωσε τη χάρη να πω στον λοχαγό του δευτέρου γραφείου της Χούντας ότι κανονίζω τη ζωή μου με βάση το λόγο του Θεού και από εκεί πέρα ας κάνει ό,τι θέλει και έκανε ό,τι ήθελε. Και έφτασε η υπόθεση μέχρι το αρχηγείο ενόπλων δυνάμεων, όχι το αρχηγείο στρατού. Έτσι, το αρχηγείο ενόπλων δυνάμεων έφτασε και εκείνοι πήραν την απόφαση. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις πίσω επειδή οι άνθρωποι θέλουν να σε βάλουν να κάνεις το δικό τους αντίθετα με αυτό που λέει ο Θεός. Και από εκεί και πέρα μας λέει ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα και η αντίσταση μπορεί να μην είναι από κάποιους απ' έξω όπως ένας στρατιωτικός που δεν σε ξέρει, μπορεί να είναι λέει και μέσα στο σπίτι σου. Λέει, μην νομίσετε ότι ήρθα να βάλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πράγματι, λέει, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό της ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μάνα της, της νύφης με την πεθερά της, και έτσι η εχθρή του ανθρώπου θα είναι η δική του. Άρα μας προειδοποιεί ότι θα υπάρχει αντίσταση και μπορεί η αντίσταση αυτή να είναι ακόμα και μέσα στο σπίτι μας. Και γι' αυτό λέει ακριβώς ότι όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει, και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα θα τη σώσει. Τα τελευταία τα είχαμε δει και την περασμένη φορά όταν εξετάζαμε το κατά Ματθαίον το 16ο κεφάλαιο, έτσι, γιατί εκεί υπάρχουν και αυτές οι ιδέες. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα θέτει κάποιες προτεραιότητες και λέει, παιδιά, θέλετε να γίνετε μαθητές μου? Θα με αγαπήσετε περισσότερο από τους γονείς σας, περισσότερο από τους άντρες σας, τις γυναίκες σας όταν είστε παντρεμένοι, περισσότερο από τα παιδιά σας. Οι εφηβοί ακούνε πατέρα ή μητέρα και ενθουσιάζονται. Λέει, α, εδώ το βρήκαμε, δεν ακούω τον παπά μου, γιατί... δεν λέει αυτό, έτσι, καταλαβαίνετε, γιατί συνεχίζει μετά, λέει γιο, θυγατέρα, αλλού λέει γυναίκα, άντρα και τα λοιπά. Έτσι. Λοιπόν, αλλά... είναι... έτσι. Ο Θεός είναι αυτός που μας καλεί, παιδιά, να είμαστε πέρα για πέρα δικοί του. Μας καλεί αυτός να είναι το πρώτο στη ζωή μας. Μας καλεί σε απόλυτη προτεραιότητα. Και αυτό είναι μία αρχή που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα ήθελα λίγο να ανοίγαμε, αν σας είναι εύκολο, στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 34. Να διαβάσουμε το χωρίο 14. Έξοδος 34. 14. Έξοδος 34:14. Δεν επιτρέπεται να προσκυνήσετε άλλο Θεό, γιατί εγώ ο Κύριος δεν ανέχομαι αντίζηλους. Το όνομά μου είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό που στην άλλη μετάφραση που έκανε ο Αρχιμανδρίτης Βάμβας λέγεται Θεός Ζηλότυπος. Λέει, ο Κύριος του οποίου το όνομα είναι Ζηλότυπος, είναι Θεός Ζηλότυπος. Άρα, εδώ το μεταφράζει πάρα πολύ ωραία, Ζηλότυπος σημαίνει ότι αυτός που έχει κάτι δικό του, το θεωρεί αποκλειστικά, το απαιτεί να είναι αποκλειστικά δικό του. Και αυτό λέει εδώ, είμαι Θεός, λέει, που απαιτεί αποκλειστικότητα. Το όνομά μου, λέει, είναι ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Και δεν το λέει μόνο εδώ, το λέει σε διάφορα σημεία, αν θέλετε να σημειώσετε, και στο Έξοδος 20, κεφάλαιο 5 χωρίο, επίσης το ίδιο λέει, εγώ είμαι ο Θεός, είμαι Θεός Ζηλότυπος, έτσι. Και η μετάφραση καινούρια λέει, είμαι ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις και εμένα και άλλους θεούς. Είμαι ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας, ότι ο Θεός μας καλεί να είναι ο πρώτος στη ζωή μας και απαιτεί απόλυτη προτεραιότητα. Είναι το πρώτο. Έτσι. Να ξέρετε ότι η μεγάλη διωγμή που έγιναν τα πρώτα χρόνια, δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, ήταν ακριβώς επειδή οι πιστοί δίναν αυτήν την απόλυτη προτεραιότητα στον Ιησού Χριστό. Σας το είπα καθόλου για τους διωγμούς. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ξέρετε, ήταν μια από τις πιο ανεξίθρισκες αυτοκρατορίες. Μπορούσε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να λατρεύει κανένας όποιον Θεό ήθελε. Όποιον. Καθώς οι Ρωμαίοι κατακτούσαν τις διάφορες χώρες, τι θεούς έχετε, παιδιά, συνεχίστε τη λατρεία σας, κανένα πρόβλημα. Αλλά έπρεπε να προσθέσουν στη λατρεία τους την λατρεία του αυτοκράτορα ως Θεού και του πνεύματος της Ρώμης. Αυτά τα δύο. Δηλαδή, λατρεύεις ό,τι θέλεις, αλλά θα λατρεύεις και τον αυτοκράτορα και το πνεύμα της Ρώμης. Κανένας λαός και καμία θρησκεία δεν είχε πρόβλημα. Όλοι πρόσθεταν και αυτά τα δύο και ήταν μια χαρά. Μόνο εναντίον των χριστιανών έγιναν 10 φοβεροί απάνθρωποι διωγμοί με εκατομμύρια νεκρούς. Έτσι, οι νεκροί των στον διωγμό ήταν εκατομμύρια, δεν ήταν χιλιάδες. Γιατί? Γιατί οι πιστοί έλεγαν, δεν μπορώ να λατρεύσω και κάποιον άλλο. Δεν ήταν το πρόβλημα ότι λατρεύαν τον Χριστό. Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Ήταν ότι λατρεύαν μόνο τον Χριστό και κανέναν άλλον. Και όταν τους έφεραν στο μαρτύριο, τους έλεγαν πες και φεύγεις. Κύριος Κέσαρ. Ο Κέσαρ είναι ο Κύριος. Κύριος είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και πέθανε μαρτυρικό θάνατο. Έτσι. Όχι για να λατρεύσουν τον Χριστό, αλλά για να διακηρύξουν μόνο τον Χριστό. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το μήνυμα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός μας απαιτεί αποκλειστικότητα. Είναι ο Κύριος, είναι ο μόνος Κύριος, έχει να μας δώσει ευλογίες, έχει να μας δώσει δικαίωση, έχει να μας δώσει συμφιλίωση, θα δούμε και άλλες ευλογίες, έχει να μας δώσει, έχει ευλογίες, έχει αιώνια ζωή, έτσι. Έχει πράγματα καταπληκτικά, αλλά λέει αυτά τα καταπληκτικά θα τα ζήσεις όταν είσαι πέρα για πέρα δικός μου, έτσι. Όχι λοιπόν μισή καρδιά, αλλά ολόκληρη καρδιά στον Κύριο. Όχι με το ένα πόδι στον κόσμο και με το άλλο στον Θεό, αλλά ολόκληρος και με τα δύο πόδια και με την καρδιά και με ολόκληρο το σώμα στον Θεό. Έτσι. Συνεπώς ο Θεός μας καλεί σε μία απόφαση που χαράζει γραμμή ζωής και βάζει κανένα στις προτεραιότητες. Βλέπετε γύρω σας, μπορείτε να δείτε. Μπορείτε να δείτε τους καλύτερα από γονείς σας, τους βλέπετε καλύτερα από όλους γιατί είστε μέσα στο σπίτι, έτσι. Βλέπεις τις προτεραιότητες. Και ξέρεις ποιες είναι οι προτεραιότητες. Τι είναι το πρώτο? Είναι ο Κύριος? Είναι τα λεφτά? Είναι η μόρφωση? Τι είναι? Κοινωνική θέση, τι είναι το πρώτο? Είναι ο Κύριος. Έτσι. Και ξέρετε, στην πνευματική ζωή δεν ισχύει το είσαι ό,τι δηλώσεις. Έτσι. Είσαι ό,τι ζεις. Έτσι. Είσαι ό,τι ζεις, γιατί ο Κύριος βλέπει τις καρδιές μας. Λοιπόν, ο Θεός έχει ευλογίες, έχει μεγάλες ευλογίες. Τα δώρα του είναι καταπληκτικά, αλλά μας καλεί να είμαστε πέρα για πέρα δικοί του.